«Свабода» з Ганнай Соус.
У эфире «Свобода». Гэтую гадзіну эфиру зраблю для вас цікавая я, Ганна Соус. Заставайтеся для прымачоў, компьютеров и мобильных телефонов. Я запросила у живый эфир «Свобода» Анатолия Михналца, кіраўніка ініцыятывы «Беларуская национальная память», які разом с сябрамі вывесіў велізарны бел-чырвона-белы сцяг на стадыёне ў Стокгольме. Задавайте ему пытання, таксама выказывайте свае меркаванні пра забарону национальнага сцягу на чэмпіянаце свету па хакеі. Тэлефануйце на валкомаўскі нумар 651-42-04 цягам гэтай паўгадзіны эфіру, а таксама на аўтаадказніку Менску 266-39-52 ў любы час. Вы таксама пачуеце меркаванні пра стях і спорт былога пасла Швецыі ў Беларусі Стэфана Эрыксана і двойчы алімпійскіх чэмпіёнаў Владзіміра Парфяновіча і Сергія Чухрая. Таксама ў праграме палітвязні павіншавалі родных з Вялікаднём і што кладуць у мясакамбінатах у беларускую калбасу. Сёння мы гаворым пра сцяг. І побач са мною студыі цяпер знаходзіцца мой калега Франак Вішорка. Франак, вітаю.
Добрый день, шановні.
Ён дзяжурны па сацыяльных сетках і можна сказаць, што таксама вядзе жывую трансляцыю нашага эфіру ў Twitter, Facebook і ВКонтакте цягам гэтай паўгадзіны. Ён жа імгненна падзеліцца з намі рэакцыяй наведнікаў старонак свабоды ў гэтых сацыяльных сетках. Такім чынам пра сцяг. Падзеі вакол забароны беларускім заўзятарам прыносіць на матчы чэмпіянату свету па хакеі бел-чырвона-белыя сцягі разгортваюцца далей. Першы выпадак здарыўся ў пятніцу падчас матчу Беларусь-Чэхія. Швецкая паліцыя паспрабавала забраць у актывістаў арганізацыі «Беларуская нацыянальная памяць» вялізны бел-чырвона-белы сцяг. Пасля матчу папярэдзіла, што болей з такім сцягам на арэну не пусцяць. Генеральны сакратар чэмпіянату свету па хакеі ў Стокгольме Тоні Вірын пацвердзіў Радыё Свабода, што бел-чырвона-белы сцяг прызнаны палітычным сімвалам і забаронены на шведскіх арэнах. Ён спаслаўся на пастанову Міжнароднай хакейнай федэрацыі. На наступны дзень у нядзелю шведская паліцыя выдварыла беларускага актывіста Анатолія Міхнаўца з матча Беларусь-Славенія. Ну і гэты матч, дарэчы, скончыўся перамогай. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі Сашы Інфельд. Яна на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры дзень, Саша.
Вітаю, Анна.
Ну, ось удалося даведацца, хто стаў ініцыятарам такога рашэння.
Не, нам вядома, што прызнанне бел-чырвона-белага сцяга палітычным сімвалам гэта ёсць рашэнне Міжнароднай хакейнай федэрацыі, і яно ж выконваецца арганізатарамі чэмпіянату ў Швецыі. А вось хто стаў ініцыятарам прыняцця такога рашэння, хто менавіта звярнуўся ў Міжнародную хакейную федэрацыю альбо ў шведскую з такім пратэстам, нам так і не ўдалося высветліць, бо чыноўнікі проста перанакіроўваюць адзін да аднаго. Напрыклад, прэс-сакратар Беларускай федэрацыі хакея спадар Арсен Якавенка паведаміў, што ён не ўпаўнаважаны даваць такі каментар, і ён жа параіў нам дачакацца вяртання са Швецыі беларускай дэлегацыі. Маўляў, адказ на гэтае пытанне можа ведаць толькі яе старшыня Яўген Ворсін. Я нагадаю, што спадар Ворсін ужо даваў каментарый у Рарадыё і сказаў, што гэта не заўзятары прыйшлі на матч, а прыйшлі нейкія староннія людзі, якім па ўсей верагоднасці заплацілі грошы. І ў Міністэрстве спорту таксама не абазнаны ў гэтай працэдуры. Прэс-сакратар Уладзімір Несцяровіч нам таксама параіў звярнуцца да Ворсіна. Але на пытанне, ці існуе ў нашым міністэрстве дакумент, які менавіта забараняе выкарыстанне бел-чырвона-белага сцяга, ён адказаў наступным чынам.
Ведаю я пра існаванне такога дакумента у нас у міністэрстве, пра тое, што бел-чырвона-белы сцяг з'яўляецца палітычным і ў сувязі з гэтым забаронена яго выкарыстанне. Не бачу. Гэтага інцыдэнта няма ніякага каментара. А тое, што афіцыйны, якія сімвалы ў нас сёння зацверджаны, вы і самі ведаеце. Існуе пэўная працэдура, і я ўпэўнены, што яна міжнародная, калі ёсць некаторая сімволіка і прапаганда расізму, фашызму, экстрэмізму, тэрарызму і гэтак далей. Ёсць у праваахоўных органаў такая інфармацыя, да іх звяртаюць напярэдадні, ну, напрыклад, футбольных матчаў, яны ведаюць, што там павінна альбо не павінна быць.
Ну, вось такая рэакцыя Міністэрства спорту. Саша, ну, як адрэагавалі спартоўцы на гэты інцыдэнт?
Ну, мы вырашылі звярнуцца да славутай двойкі грабцоў на каноэ Владзіміра Парфяновіча і Сергія Чухрая. Я нагадаю, што яны двойчы алімпійскія чэмпіёны аж 80-го году. Владзімір Парфянович выказаў меркаванне, што ініцыятарам пратэсту стала Беларуская хакейная федэрацыя. І вось што ён сказаў.
Я думаю, што бела-чырвона-белы сцяг павінны вісець у прэзідэнта ў кабінеце. Вось што я думаю наконт таго, чаму забаранілі, чаму не забаранілі. Беларуская гэта ўсё зрабіла. Была пратэст, і яны прынялі Немає, ніхто не має права впливати на федерацію.
А Сергій Шухрай, партнер Володимира Пасановича, тепер живе в Україні. І ось його наміркування.
На сьогодні флаг країни, допустим, є вот таким. Но ніхто не запрещає чоловіку висказувати своє мнение. Якщо нравится їм біло-красне, пусть вони приветствуються біло-красним. Я взагалі не плаваю, чесно говоря, зачем вони піднімають цей вопрос. Ну пусть вони машут, понимаете, хотя чем они хотят. Бояться, что ждать, они, наверное, боятся тени той страны еще, можно так сказать.
Ось меркування було олімпійського чемпіона Сергія Шухрая. А що ви думаєте на гэтый конт? Телефонуйте нам у живые эфиры ще тягом 20 хвилинов, 266-39-52 аутоотказнику Менску и Волкомовский номер 651-42-04. Саша, ну а ось у самой Швеции, какая дискуссия ведется с нагоды этого инцидента? Те ведется увогуле?
Так, вельми важно, что до отмеркования этой проблемы, это сапраўды проблемы, звернулись правооборонные организации. И сегодня Остен Группен опубликовала на своем сайте артикул, у яким звернула увагу на дивный факт. Оказывается, советские символы на шведских трибунах дозволены и никого не турбуют, а бел-червоно-белый стяг вось раптовно признаны политичным. Вот был амбассадор Швеции в Беларуси Стефан Эриксон, так само отреагировал на подеи у своим фейсбуку, правда, и он пишет, что ему не подобается в этой истории со стягом, что от меня залежит, я раблю, а на такую могутную структуру, как международная ассоциация, треба дзейнічаць разом з усіх боков. Увогуле я лічу, что хлопцы уже досягнули шмат. Вот что пишет Стефан Эриксон. А керавніца правоабарончай организации «Инфо Беларусі» Сабель Сомерфельд объяснила, что сегодня у 19.45 по шведским часе, каля Глобен Арена, отбудется акция солидарности с белорусскими заўзятарами и одночасова акция протеста супраць рашэння Международной хоккейной федерации. И так само важно зазначить, что про гэты конфликт с бел-червоно-белыми стягами написали усе буйные выданні Швеции.
Ну ось, до речі, ми поговоримо про гэта хвилину про 7-8 з моїм колегом Юрієм Дракахрустом. Він уже долучився, тепер со мною побольше в студії, але гутарка пазней. Я ще нагадаю, що сьогодні Рада Білоруської Народної Республіки закликає Швецію розслідувати дії аховників, які не дозволили розгорнути на трибуні Чемпіонату світу по хокею великий бел-червоно-білий стяг. І цілком зміст заяви на нашому сайті свобода.орг. І ще раз нагадаю, сьогодні ви можете виказати своє міркування до заборони бел-червоно-білого стягу на Чемпіонаті світу по хокею, потелефонувавши нам у студію.
У ефірі «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер
375-296-514-204.
Так само, по-ранейшому, круглые сутки можна позвонить на аутоотказнику Менску
266-39-52.
Можна записати свой звонок і на аутоотказнику у скайпе.
Адрес «Свобода Радіо». У одно слово.
І ми вже маємо міркування наведника у сторонок «Свободи» у Фейсбуку, у Твіттері на інцидент з білоруським стягом на чемпіонаті світу по хокею у Стокгольмі. Франек, калі ласка, розкажіть,
що пішуть. Найбільш активні користальники, безумовно, у ВКонтакті. Відомо, це білоруська молодь, якою факт со стягом несумненно обурив. Ну і коментують... Наприклад, гэта нацыянальная гістарычная сімволіка, палітычная і робіць толькі тое, што нашы акупацыйныя ўлады баяцца як агня, піша злобны Бармалей у кантакце ў суполцы Радыё Свабода. Вось, а наприклад, Ігар Кананович яму адказвае: «Разумею, першы парыў пракляцце старэйшае пакаленне, якое столькі адмоўна пакінула нам сваім дзецям, але потым разумееш, гэта твае бацькі, таму няхай сыход гэтай бруднай эпохі адбудзецца натуральным чынам», пераводзячы тэму сцягу ў размову пра вечнае. А ў Твіттары нам ужо адказалі наши читачи. Ляшком пише: «Нікого не покарають за інцидент. Відавочно, що хокейна федерація не супрать супраці з білоруськими владами. А Змітер Нуль йому отказує: тільки коли виговор зробить, не болі. І то є дякуючи спадару Еріксону».
Таким чином беріть удел у дискусіях на всіх платформах Радіо Свобода, радіо, соціальні сітки, інтернет. А з нами на сувязі з Варшави керівник ініціативи «Білоруська національна пам'ять» Анатоль Міхнавець, і он разом з сябрамі вивісив гэты велізарны бел-червоно-белый стяг на стадіоні ў Стокгольме на матчы беларускай зборнай са Швецыі, ну і не змог разгарнуць яго на гульні са Славеніі. Вітаю вас, пане Анатоль.
Добрый вечер.
Скажите, а колькі метраў быў стяг? Як вы яго ўвогуле пашылі такі вялікі?
Ну, мы удзельнічаем у розных мерапрыемствах і палічылі, што такі стяг нам патрэбен для прапаганды і агітацыі нацыянальных сімвалаў. І ось 4-5 гадоў назад ён быў пашыты даўжыня каля 15 метраў.
Вось на нашым сайце вельмі актыўна каментавалі ў пятніцу ўвечары, калі мы выставілі фота сцягу са стадыёну ў Беларусі. Гэты сцяг бачылі гледачы афіцыйнай трансляцыі матчу. Якая была рэакцыя на стадыёне? Ну, натуральна, ахоўнікаў, а людзей якая?
Ведаеце, асаблівай рэакцыі мы не заўважылі, бо ў тым сектары, дзе мы сядзелі, там беларусаў не было. Там былі шведы, падлеткі, якія потым пачалі нас бараніць, якія сядзелі на пачатку зелёнымі сцяжкамі тымі папіровымі, якія раздавалі арганізатары. А пазней яны ўзялі за наш сцяг, калі яны зразумелі, што мы падтрымываем Беларусь, бо яны бачылі, што афіцыйны сцяг беларускі як бы іншы, чэшскі таксама, а хто гэта сядзіць, ім было незразумела. А яны падтрымлівалі беларускую каманду. Це таксама было трохі для нас дзіва, што шведскія падлеткі прыйшлі і падтрымоўвалі беларусаў. І яны пазней далучылись до нас, калі ўжо зразумелі, што мы за Беларусь, што мы крычым Беларусь наперад, шайбу, яны все это за нами паўтаралі. І калі спадар з федерацыі хакейнай кажа, што там неведома, што крычалі, ну то ён хлусіць.
А я прапаную вам паслухаць адно з тэлефанаванняў. Сёння вельмі актыўна абмяркоўваецца гэтая тэма ў ефіры «Свабоды» на сайце. Калі ласка.
Беларускі бел чырвона-белы сцяг на трыбуне в Стокгольме. Ситуация вельми суцярычная. С одного боку, Швеция обязана обеспечивать комфортные умовы для удельников чемпионата в своей стране. И навык колесяк не политический символ, а лишь акт демонстрации его безумовно политичным. То бок скандал, и об этом свечит оборонение старшины Белорусской Федерации хоккея. А з іншого боку, заборона на використання белорусского национального стягу нема. Ну, і хто тут правий?
На сувязі з Варшавы Анатоль Міхнавец, як би ви прокоментували гэтае телефонування?
Ну, ведаеце, колькі людзей, столькі меркаванняў, ніякай палітыкі ў гэтым няма, а наогул на жыццё склалася ў Беларусі такое, што калі ты кажаш пра Беларусь, кажаш па беларуску ці пра нейкія рэчы важныя для беларусаў, гэта адразу робяць палітыкай. Бо наш народ застрашылі і можна размаўляць пра дыназаўраў, касманаўтаў, пра ўсё, што заўгодна, толькі не пра нацыянальнае, толькі не пра каштоўнасці, толькі не пра гісторыю. Таму гэта трэба мяняць і бараніць сваё, прапагандаваць сваё, падтрымоўваць сваіх, свой да свайго па сваё, а не расказваць казкі пра розныя цікавыя рэчы.
Анатоль, вось вы учора распавялі, наколькі груба вас ахоўнікі выкінулі са стадыёну, і ў інтэрнэце разгралася дыскусія, што шведскія ахоўнікі паводзяць сябе як беларускі спецназ. Так у мяне пытанне, ці чакаеце вы, што гэтыя ахоўнікі і дзеянні адказных асобаў будуць неяк пакараныя, і што то, як з вамі абыходзіліся, гэта ненармальна?
Ведаеце, на протягу апошніх гадоў было некалькі таких інцидентаў, і там, дзе прымалі нашы хлопцы ўдзел, як бытгашчы, калі выкінулі сяброў беларускай нацыянальнай памяці са стадыёна, ахоўнікі ніколі не былі пакараны. Таму казаць пра будзе пакаранне ці не будзе, гэта залежыць толькі ад нас, ад усёй беларускай грамады, наших европейских сябров, потому что это отбывается в Евразвязи, в краинах, якія прикладами демократы з'являються. Калі будзе громадская думка, калі будзе моцнік, я перакананы, что мы можем справиться с федерацией хоккея, якая порушає законы, якая выдумляє их хлусить. На протягу двух дзён нам там хлусили, двух матчей от их. Бо калі нас на перший день спробували забрати цяг, яны казали про політику. І шведи почали спрачаться, те подлетки, там старейше некалькі чоловік підійшло. І поліція була вимушена дійти, бо вони не чекали, що тут буде стільки людей, бо нас приїхало тільки четверо.
Дякую вам великі, дякую вам великі. І при кінці нашої гутерки я хотіла пропонувати вам послухати песню «Стяг» у виконанні Дмитра Войтюшкевича. Всього вам найліпшого.
Луна і низ корони на вікових вятрах, наш открий червоний от болю белый стяг, наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый, наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара в свободе, веди нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходит, як зорка, что николи не упадет, як зорка, что николи не упадет, як зорка, что николи не упадет.
В на хвилях свободи тут Ганна Соус. Коротко нагадає основні теми дня. Рада БНР закликає Швецію розслідувати дії аховників, які не дозволили розгорнути на трибуні чемпіонату світу по хокею великий біло-червоно-білий стяг. Шведська правооборонча організація Остенгруппен заявила, що рішення організатора у чемпіонату світу заборонити білоруський національний стяг обуджає обґрунтований гнів у Білорусі. Політв'язням Статкевичу, Оліневичу і Лобову на Великдень дозволили позвонити своякам. Смерть 23-годової Юлії Кубаревої після пляски на операції викликала широкий розголос у громадстві. Після того, як у справу вмішався керівник держави, затриманий зміщений у слідчий ізолятор шестеро супрацовників комерційного медичного центру «Екомедсервіс».
Як зорка, що ніколи не впаде, як зорка, що ніколи не впаде.
Аби протягуємо обмірковувати стяг і інцидент з біло-червоно-білим стягом на чемпіонаті світу у Стокгольмі. Побач со мною, як я вже говорила, Юрий Дракохруст. І він сьогодні вивучав, що пише шведський друг про це. Калі ласка, Юра.
Добрий вечір. Видите, дивна річ. Справа у тим, що шведський друг справді доволі шмат пише. Ну, я не можу сказати, що все прочитав. Вот. Але я би так сказав, що дискусії, от як такої, особливо нема. Бо позицію федерації, хоча її формально цитують, то, що казав там старшиня федерації, але її особливо ніхто не відстоює. Ось всі якраз, усі видання якраз пишуть про те, що там кшталту стали на колені перед диктатором, виконали потребування диктатора. От на мене зробило ураження коментар шведського медіаексперта Михайла Сендера, який так здекується, я б сказав, над этим офіційним тлумаченням. От він пише, що зрозуміло, що національний стяг з'являється політичним символом. Любий національний стяг їм з'являється. Теперішній офіційний білоруський стяг так само моцний політичний символ. І він символізує менавіто те, чим займається Шведська Федерація Хокею. Політичну дискримінацію і цензуру. Далі він, до речі, пише на конт ось той проблеми, яку от ми сьогодні з Сашою обмірковували, на конт того, а хто ж, так сказати, це забороняє? Ранів, хто був ініціатором, і він так само так пише здекливо, що навряд чи федерація настільки добре обознана в білоруській історії, що ось під час матчу визначили, що це стяг там політичний, і заборонили. Він каже, ну зрозуміло чому, тому що іде трансляція на Білорусь по державних телеканалах, і вся країна, включно з Лукашенком, буде бачити цей біло-червоно-білий стяг. І бачила. Ну і зрозуміло, як він пише, ну що він не буде скакати від захоплення, це докладно. І нешто мені підказує, пише Спадар Сендер, що його міркування має непропорційно великий вплив на те, що відбулося на стадіоні. І він потім там пише, що ну, треба ще й розібратися, як, в принципі, шведська демократія могла якби стерпіти таку поху свободи виказування.
А Юрий, ну, не тільки білоруський стяг висів, був на стадіоні, а ось я припоминаю, що на матчах з уделом збірної Росії некоторі російські завзятори були у кашулях з червоними стягами неясної країни СССР. Ну, і варто значити, що у чемпіонаті гуляє команда Латвії, де совєтська символіка заборонена на громадських мероприємствах. Латвійська федерація хокею не зверталася до шведських колег з просьбою заборонити її використання на стадіоні у Стокгольмі?
Ви знаєте, ми зверталися до Шведської Федерації, і ось пресовий секретар є Марис Горбунов відмовився коментувати нам ці інциденти, сказав, що у нас провокаційне питання, і що ввогалі федерація знаходиться поза політикою, і що вона ну, не збирається вносити такий протест, хоча, справді, у Латвії заборонено використання як совєтської, так і нацистської символіки на громадських мероприємствах, а зараз зараз у парламенце разглядаецца закон забараніць вогуле на любых, у тым ліку і на забаўляльных, і спартовых.
Дзякую, Юрый Дракагруст. Я таксама хацела падзяліцца асабістым уражаннем. Я неяк была ў Празе на гульні хакейнай, якраз Дынамо Менск і Лев Прага каманды. І там былі заўзятары і з чырвона-белымі сцягамі, і чырвона-зялёнымі сцягамі. Якіх канфліктаў паміж імі не ўзнікала, як і не ўзнікала канфліктаў на стадыёне чэшскім, дзе гэта адбывалася. Так што ў розных выпадках, напэўна, гэта адбываецца по-рознаму. А я прапаную ўсё ж вам выказаць сваё меркаванне да забароны бел-чырвона-белага сцягу на чэмпіянаце свету па хакеі. Тэлефануйце нам у жывы эфір 651-42-04, вэлкомаўскі нумар. Новасць Франа Квячорка ўжо мае свежыя паведамленні сацыяльных сетак на гэтую тэму.
Я маю не толькі паведамленні, але таксама і ўспаміны. Я быў маленькі на стадыёне «Дынамо», калі зборная Беларусі выйграла Галандыю, і стадыён быў напоўнены ў 95-м годзе, напоўнены бел-чырвона-белымі сцягамі. А мы запыталіся ў кантакце наведнікаў «Радыё Свабода», ці згодныя вы з пазіцыяй Нацыянальнай Шведскай Федэрацыі хакею пра сцяг, і ў нас ўжо адказала 136 чалавек, літаральна за гадзіны, 118 катэгарычна нязгодныя. Ну і Віктар Кліму скажа, што Швецыя, вось ён, узор еўрапейскай дэмакратыі. Што тут яшчэ сказаць?
Франа Квячорка і Юрый Дракагруст. Юра, пакуль не сыходзьце, у нас вельмі хутка ў эфіры ваш праскі акцэнт, паўтор. Пра што ён?
Праскі акцэнт пра вось шчыраванне гэтага расійскага апазіцыянера Растрігі, так бы мовіць, Канстанціна Лебедзева, пра яго шчыраванне наконт і таго, што нібыта грузінскія спецслужбы перадавалі сакрэтную інфармацыю Лукашэнку, і пра самую гэтую даволі цікавую сустрэчу расійскіх апазіцыянера ў Менску, дзе яны абмяркоўвалі ледзь не выбух Транссібу, і пра тое, як, так бы мовіць, спецслужбы супрацоўнічаюць на постсавецкай прасторы. Там удзельнікі, два беларускіх палітолігі, Юры Чавусаў і Владзімір Мацкевіч, і намеснік рэдактара «Камерсанта» Глеб Чаркасаў.
Дзякуй, Юры Дракагруст.
Гатовыя адказы аднабаковыя. Ісціна існуе ў спрэчцы.
Бягучыя падзеі, тэндэнцыі заканамернасці, ростані палітыкі і раздарожжа беларускага шляху. У дыскусіі за круглым сталом у выніковай аналітычнай праграме тыдня «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю хвалі свабоды.
На хвалях свабоды з вамі Ганна Соус. Палітвязням Статкевічу, Лінівічу, Лобаву на Вялікдзень дазволілі пазваніць сваякам. 5 траўня, пасля амаль двух месяцаў маўчання, пазваніў дадому палітвязень Ігар Лінівіч, якога трымаюць у Наваполацкай калоніі. Ось так кажа ягоная маці Валентина Лінівіч.
Газета получил, насчет презентации прочитал. Я абсолютно права, когда говорила, что ему бы эта шумиха не очень понравилась, но ему понравилось то, насколько люди вот солидарны с ним и со всеми вот заключенными и политзаключенными. Примерно вот это он мне и рассказал.
3 траўня пазваніў дадому маці палітвязень Эдуард Лобаў, якога трымаюць у Івацэвіцкай калоніі. Сувязі з Эдуардам Лобавым не было больш за месяц. Маці Марына Лобава збіралася пасылаць у калонію адваката.
Сказаў, што следственнага камітэта прыйшоў адказ. Вот уже полно, как бы, успели все расследовать, и уже отказ полностью на всю жалобу. И подписали на свидание на 17 число разрешение.
А Наталья Пінчук, жонка палітвязня Алеся Беляцкага, паведаміла свабодзе, што тэлефоннага званка ад мужа на Вялікдзень не было.
Паштовачка вот недавно прыйшла, і больш нічога. Ну, як я зразумела, у іншым там лісты даходзяць, таму я ўжо асабліва не хвалююся. Пралічыла тэрміны, такі разрыў невялікі у лістах, так што там якраз за межы тыдня не выходзіць.
Ну і былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч патэлефанаваў з магілёўскай турмы жонцы Марыі Дамовіч напярэдадні Вялікадня 4 красавіка.
Паведаміў пра разборкі з гэтымі талеркамі, спрабавалі даказаць, што гэта ўсё было выпадковасць, але ён тым больш упэўніўся, што выпадковасці ў гэтым не было. Сказаў, што пайшлі да яго лісты ўстрывожаныя ад людзей пасля гэтых паведамленняў, што там людзі некалі пішуць, баяцца, што ён там не зламаўся і так далей, прасіў перадачу.
Марына Адамовіч, а мы маем тэлефанаванне на конт бел-чырвона-белага сцягу на чэмпіянаце свету па хакеі ў Стакгольме. Калі ласка, вы ў эфіры.
Добрый вечер.
Калі ласка, гаварыць, у вас 30 секундаў.
Я хочу сказаць на пытанне. Пакуль нашы спартоўцы не будуць бачыць бела-чырвона-белыя сцягі на арэнах, на стадионах. Мы будем терпеть поражение. Все.
Дякую вам великі. Ви так само можете виказати своє міркування, коли потелефонуєте у любий час на автоотказнику Мінську 266-39-52. Ну, а со мною по-ранішому Франек Вечорка. Франек, коли ласка, що нового у соціальних сетках, як люди обмірковують люди... інцидент у Стокгольмі, ці нічто ще не обмірковують?
Люди і обмірковують, і слухають Радіо Свобода. Змітер піша, добре, що хоча б у виніку гэтага конфлікту шведи довідалися про таку країну, як Білорусь. У їх як Польща, там уже Росія скандал хутчэй з-за таго. А Святлана Баруткіна ў кантакце піша, як адныя прыдуркі сказалі сцяг адабраць, а іншыя, якія не ведалі, адабралі.
Дякую вялікія. Дыскутуйце на ўсіх платформах Радыё Свабода. Ну, а сёння ў менскім клубе Рэпублік адбудзецца міні-фестываль пад назвою Дзень радыё. Цікава, што сярод удзельнікаў фэсту амаль скрозь выканаўцы з негалоснага чорнага спісу: Крамана, Радзюбель, Памідоров, а таксама група БН. Ну і вось прапаную паслухаць бадай самую вядомую песню групы з гораду Бяроза БН. Яна называецца «Дажджамі».
Замерзли по зиме от холодной стужи. Мы забыли той шлях, что застилал я пелёстками ружал. Маленький.